Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейко. Головные темы сегодняшней программы. У будинку Менской протестантской суполки «Новое життё» стартует музычный маратон. Сегодня до конца працовного дня верники повинны отдать ключи от своего храма судовым выконавцам. Выступаючи на Талачинщине, Александр Лукашенко выказался супраць непримальных умовов Еврозвязу у диалюгу с Менском. Судовая коллегия Могилевского областного суду не задоволила касационные скарги активиста молодого фронту Артема Дубского. И он застается за кратами. Гэта ды іншае паведамленне наших корреспондентов пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Юрай Збушляков. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай падзякаваў жыхарам краіны, якія ўзялі ўдзел у сённяшніх прэзідэнцкіх і мясцовых выбарах, нягледзячы на запалохванне з боку руху Талібан. Паводле ўладаў, галасаванне адбылося мірна, але пакуль не ясна, якой была яўка выбарнікаў. На працягу дня паведамлялася пра напады ваяўнікоў, ад якіх загінула 9 цывільных грамадзянаў, 9 паліцыянтаў і 5 вайскоўцаў. Таксама ў сутычках паміж паліцыяй і ваяўнікамі ў правінцыі Баглан на поўначы Афганістану загинули 22 нападники. Шотландские влады вызволили из тюрьмы смертно хворого громадянина Либии Абдельбасета Али Эль-Меграхи, осужденного за организацию выбуху самолета компании Pan American над шотландским городом Локерби у 1988 году, коли загинули 270 человек. Белый дом выказал шкодование с наводы сегодняшнего вызволения. Министр юстиции Шотланды Кенни Макаскил заявил, что изневоленный не проявил литости до своих ахвяров, але гэта не подстава, каб адмаўляць у міласэрнасці яму і яго сям'і ў ягоныя апошнія дні. Іракскія ўлады арыштавалі 10 афіцэраў службы бяспекі пасля серыі выбухаў у Багдадзе, ад якіх у сераду загінулі 95 чалавек. Паводле ўладаў, арыштаваных дапытваюць адносна правалаў у сістэме бяспекі, якія зрабілі магчымымі выбухі. Сёння ад чарговага выбуху ў цэнтры Багдаду загінулі 2 чалавекі, яшчэ 10 былі параненыя. Міжнародны трыбунал у Гаазе абвясціў, што 14 верасня пачнецца суд над былым міністрам унутраных справаў баснійскіх сербаў Мічам Станішычам і былым кіраўніком баснійскай паліцыі Стоянам Жуплянінам. Іх вінавацяць у катаваннях, забойствах і дэпартацыях баснійскіх мусульманаў і харватаў у першай палове 90-х гадоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» у студыі Сергія Бламейка. Цягам наступнай паўгадзіны мы даведаемся пра сітуацыю ля будынку царквы «Новае жыццё», які сёння вернікі паводле пастановы суду павінны былі перадаць уладам. Пагаворым пра заяву Александра Лукашэнкі на Талачыншчыне і пра рашэнне судовай калегіі Магілёўскага абласнога суду, якая не задаволіла касацыйнай скаргі актывіста маладога фронту Артёма Дубскага. Але спачатку нагадаем асноўныя падзеі сённяшняга дня. У будинку Менской протестантской суполки «Новое життё» стартует музычный маратон солидарности. Сегодня до конца працовного дня верники повинны были отдать ключи от своего храма судовым выконавцам. И они заявили, что храм не покинуть, говорит юрист церкви Сергей Луканин.
В этом звороте написано, что, на жаль, ситуация в нашей краине с правами верников не вельми добрая. Пасторы звертаются до президента, як до гаранта конституционных прав верников, каб ён прыпыніў тиск боку улады на евангельских христиан. Гэты зварот подписал каля 50 пасторов евангельских христиан розной конфессии. Мы не будем выходить из своего будинку, бо мы верим, что ён застанется за нами.
Выступаючы на Талачыншчыне, Александр Лукашэнка выказаўся супраць непрымальных умоваў Еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Ён таксама пашкадаваў аб выхадзе Грузіі з СНД і паведаміў, што на наступным тыдні сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым. Судовая калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйнай скаргі актывіста маладога фронту Артёма Дубскага, ён застаецца за кратамі, гаворыць лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч.
Мы, безумоўна, чакалі больш мягкага прысуду. Мяркуем, што юрыдычныя падставы для вызвалення Артёма былі. Малады фронт будзе далей праводзіць акції солідарності з Артемом Робічом можливо підтримати його і ягону сім'ю у гэтым тяжкім випробуванні.
Менский мотовелозавод у критичном становище, австрийский инвестор не справляется с финансовыми обязаниями перед белорусским урадом, у вынику чего завод завиноватился бюджету велизные суммы, говорит былый генеральный директор мотовела Константин Устинчук.
Тот, кто вкладывает деньги в перспективу, получает результат хороший, ну, по крайней мере, нормальный завод. Это инвестор. А те, кто заводом сейчас занимается, не знаю кто. На заводе, по-моему, ни одного специалиста не осталось, по крайней мере, технаряд.
Жыхары горадні на сходзе ў гарвыканкаме выказалі нязгоду з месцам будаўніцтва смеццеперапрацоўчага заводу, які, на іх думку, можа сапсаваць экалогію ў раёне Августоўскага каналу. Ваша свабода, вынікі дня. У будынку менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» стартуе музычны маратон. Такім чынам, музыканты з іншых пратэстанцкіх суполак выказваюць сваю салідарнасць з вернікамі, якія сёння, паводле прысуду суду, да канца працоўнага дня павінны былі аддаць ключы ад свайго храма судовым выканаўцам. Вернікі заявілі, што храм не пакінуць. Наша корэспандэнтка Любоў Лунёва знаходзіцца ля будынку былога кароўніка ў мікрараёне Сухарава. Люба, добры дзень.
Добрый вечер.
Дык ці з'явіліся судовыя выканаўцы ў храм суполкі «Новае жыццё»?
Судовыя выканаўцы дагэтуль не з'явіліся. Каля храму пляцоўка ўся застаўленая аўтамабілямі. Больш за тое, аўтобус, даволі вялізны аўтобус, адвозіць людзей сюды у царкву са станцыі метро «Каменная горка». Маратон пачаўся ўжо літаральна некалькі хвілін таму. І вось зараз вы можаце пачуць менавіта гэтыя першыя гукі маратону. Люди устали, усе молятся, и таким чином нам поведомили, что будут отбываться молитвы, потом будут спевы. Кожная религийная суполка протестантская мае свою музычную группу. И вот эти музыки приехали сюда, и маратон начался о 7 године, а завершится только завтра о 9 вечера. Сюды приехали активисты Аргкомитету для створения белорусской христианской демократии. Сюды приехали уже несколько протестантских пасторов. И люди подъезжают и подъезжают. Всю ночь будет отбываться вот это набоженство и концерт. Дальше хочу отметить, что за тот час, что вел суд от 2006 года до сегодняшнего дня, верники суполки «Новое житё» зробили вельми такие добрые ремонт, и они зробили наприкінці уже будинку, они зробили дитячую землю, где зараз малюнки дітей, сюди прийшли дети, всі привели их сюди, тим більше, что тепер канікули, і вони так само удельничают у гэтым маратоне. Доволі святочная атмосфера, але ось тепер з'явилася така інформація, що поводле неофіційних звесток, завтра о 10 раніці судові виконавці вже можуть сюди приїхати разом з силовими структурами. Справа у тим, що покольки верники відмовилися віддати ключі від свого будинку і дати розписки об тим, що вони визволили помешкання, то чиновники Менгарвиконкаму будуть заключати домови у судовими виконавцями об тим, що будинок уже нібито зданий. І таким чином верники, які будуть заставатися у будинку, будуть уже по воді законодавства володати чужою майомістю.
Люба, дякую. Нагадаю слухачам, на сувязі з Менску была наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Сёння ў будынку царквы «Новае жыццё» ў мікрараёне Сухарава пачаўся музычны маратон салідарнасці з вернікамі. Ён будзе доўжыцца 26 гадзінаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Марія Разуваева з Менску. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. А чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў, якім таксама пагражае знікненне? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск «Паштовай скрынкі» ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны.
Виступаючи на Талачинщині, Олександр Лукашенко виказався супереці неприймальних умовів Євразв'язу у діалогу з Мінськом. Він так само пошкодував об виході Грузії з СНД і повідомив, що на наступному тижні зустрінеться з президентом Росії Медведєвим. Розказує Юрій Дракохруст.
Олександр Лукашенко назвав вихід Грузії з СНД помилки грузинського керівництва. Ён выказаў шкадаванне з прычыны гэтага рашэння і спадзяванне, што пройдзе час, зарубцуюцца раны і Грузія вернецца ў СНД. Паводле Лукашэнкі гэта фармальны выхад, бо прэзідэнт Саакашвілі заявіў, што Грузія будзе працягваць выконваць шэраг абавязкаў па дамоўленасцях, якія былі дасягнутыя ў межах СНД. Прэзідэнт Беларусі паведаміў, што на наступным тыдні мяркуе сустрэцца з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. Лукашэнка сказаў, што сустрэчу прапанаваў Мядзведзеў падчас нядаўняга нефармальнага саміту АДКБ ў Кыргызстане. «Мы абмяркуем весь комплекс пытанняў, якія не вырашаюцца», сказаў беларускі кіраўнік. Ён выказаў пажаданне, каб дамоўленасці на вышэйшым узроўні выконваліся, а не блякаваліся на ніжэйшых паверхах улады. Тады не будзе інсінуацыяў, куды пайшоў Лукашэнка, падкрэсліў кіраўнік Беларусі. Ён станоўча ацаніў дыялог з Захадам, але заявіў, цытую, «калі нехта на Захадзе думае, што ў нас з Расіяй папсаваліся адносіны, і мы Лукашэнку падкруцім, і ён усіх злачынцаў з турам павыпускае, зламае заканадаўства, то яны памыляюцца». Нагадаем, што нядаўна памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан падчас візіту ў Мінск заявіў, што Злучаныя Штаты не мяняюць свае падыходы да Беларусі і настойваюць на вызваленні палітычных зняволеных. У Талачыне Лукашэнка сказаў, ізноў цытата, «У нас добрыя адносіны з Расіяй, выдатныя ў нас з Расіяй адносіны. У нас ёсць праблемы, гэта так, але хто нічога не робіць, у таго праблемаў няма». Ён таксама сказаў, што калі на Захадзе разлічваюць, што шляхам махінацыяў можна адабраць уладу ў цяперашняй улады і перадаць яе апазіцыі, то нічога не атрымаецца. «Я хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялёг і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем. У зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», – заявіў Александр Лукашэнка.
Пра сённяшнія заявы кіраўніка Беларусі на Талачыншчыне расказваў Юрый Дракохруст.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Мінску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Мінск, Беларусь.
Чарговы агляд вашых званкоў на свабоду ў нашым эфіры праз гадзіну. А зараз форум свабоды, агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту. Форум падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Ганна Соус.
Тысячы супрацоўнікаў Мінскага мотавелазаводу ў неаплатных адпачынках. За даўгі некалькі мільярдаў беларускіх рублёў заводу адключылі электрычнасць. Пры гэтым кіраўніцтва заводу вінаваціць цяперашняга ўладальніка, аўстрыйскую кампанію АТЭК, у тым, што ў вытворчасць не ўкладаюцца грошы. Наведнік Алесь з Мінску піша.
Самае цікавае, што ровараў на вуліцах беларускіх гарадоў усё болей і болей, а мотавелы нічога не прадае. Няўжо нельга было купіць тэхналогію альбо камплекты для зборкі ровараў? Менш трэба запрашаць розных міжнародных махляроў кшталту АТЭК.
Рабочая група, якой даручылі выпрацаваць механізм абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сіл, прапануе зрабіць гэта шляхам праймерыз, папярэдняга галасавання. Распрацоўшчыкі гэтага праекту разлічваюць, што ў галасаванні возьме ўдзел каля 100 тысяч выбарцаў. Калі ж ніводзін кандыдат не набярэ больш за 50% галасоў, дык пройдзе другі этап – кангрэс дэмакратычных сілаў. Віталь з Магілёву піша на гэты конт.
Гэтым, як заўжды, працэс важней за вынік, што і трэба было даказаць. На вялікі жаль, наш АДС як той сабака, каторому няма чаго рабіць.
Наведнік НК не менш крытычны.
Бедная наша бацькаўшчына, пакуль у ёй гэтыя АДСы працуюць.
Выступаючи сёння ў Талачыне, Александр Лукашэнка сярод іншага заявіў, я цытую: «Калі на Захадзе разлічваюць, што шляхам махінацыяў можна забраць уладу ў цяперашняй улады і перадаць яе апазіцыі, то нічога не атрымаецца. Мы ўсё роўна выжывем, у зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», заявіў Лукашэнка. Наведнік Міхал піша:
«Вось мы амаль жывем у зямлянках, усё ваюем з уласным жыццём. Толькі пры чым тут нармальнае жыццё?»
З рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг вас пазнаёмілі Алексей Знаткевіч і Ганна Соус. А зараз напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У будынку Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» стартуе музычны маратон салідарнасці. Сёння да канца працоўнага дня вернікі павінны аддаць ключы ад свайго храму судовым выканаўцам. Выступаючы на Талачыншчыне, Александр Лукашэнка выказаўся супраць непрымальных умоваў еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Судовая калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйнай скаргі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артёма Дубскага. Ён застаецца за кратамі. Менскі мотавелазавод у крытычным становішчы, аўстрыйскі інвестар не спраўляецца з фінансавымі абавязаннямі перад беларускім урадам, у выніку чаго завод завінаваціўся перад бюджэтам на вялізныя сумы. Жыхары горадні на сходзе ў гарвыканкаме выказалі нязгоду з месцам будаўніцтва смеццеперапрацоўчага заводу, які можа сапсаваць экалогію ў раёне Аўгустоўскага каналу. Ваша свабода. Вынікі дня. У Афганістане сёння прайшлі прэзідэнцкія выбары. Нягледзячы на пагрозы Талібану, паводле афіцыйных прадстаўнікоў, да выбарчых скрыняў прыйшло дастаткова людзей. За пасаду кіраўніка дзяржавы спаборнічалі 32 кандыдаты, у тым ліку і дзейны прэзідэнт Хамід Карзай. Папярэднія вынікі галасавання стануць вядомыя на пачатку верасня. Побач са мной мой калега Юрый Дракахруст, які сачыў за ходам выбараў. Юрый, як праходзіла галасаванне ў сэнсе бяспекі?
Каб гарантаваць бяспеку выбаршчыкаў, былі скарыстаныя велізарныя сілы. Агулам да 300 тысяч чалавек, у тым ліку 60 тысяч салдатаў кантынгенту НАТА, 40 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў і афганскія войскі і паліцыя. Тым не менш, у розных гарадах краіны адбыліся ўзброеныя напады. Два тэрарысты-смяротнікі былі забітыя ў Кабулі, 22 баевікі былі забітыя ў горадзе Баглан на поўначы краіны. Талібы абстралялі ракетамі Кандагар. На 500 участках з 7 тысячаў па краіне выбары наагул не праводзіліся. 8 раёнаў краіны знаходзяцца пад поўным кантролем Талібану. Як перадаюць нашы карэспандэнты, нават у тых раёнах на поўдні і на паўднёвым усходзе краіны, якія не цалкам кантраляваныя талібамі, яўка была вельмі малой. Напярэдадні галасавання Талібан распаўсюджваў улёткі на поўдні, у якіх пагражаў тым, хто пойдзе галасаваць, адразаць вушы, насы і пальцы. Учора па краіне былі забітыя 5 сябраў выбарчых камісіяў. Паводле ацэнак экспертаў, гэтыя пагрозы маглі паўздзейнічаць на многіх выбаршчыкаў, але пакуль лічбы яўкі на выбары невядомыя. Час галасавання быў працягнуты на гадзіну. На выбарчых участках, скажам, на захадзе, на поўначы, у цэнтры краіны стаялі нават чэргі выбарчыкаў, якія жадалі прагаласаваць. Некаторыя крыніцы паведамлялі пра сакрэтныя пагадненні паміж уладамі і Талібанам, што талібы не будуць надта перашкаджаць галасаванню. Улады адхіляюць гэтую інфармацыю, але пацвярджаюць, што такія пагадненні былі паміж талібамі і мясцовымі старэйшынамі.
Юры, а як назіральнікі і эксперты ацэньваюць ступень дэмакратычнасці выбараў у Афганістане?
Ну, класічным стандартам дэмакратыі яны, зразумела ж, не адпавядаюць. Чыноўнікі вялі агітацыю за дзейнага прэзідэнта, журналісты паведамлялі, скажам, пра продаж бюлетэняў, але вось ёсць і іншы бок. У Афганістане, напрыклад, даволі лёгкая працэдура рэгістрацыі кандыдатаў. Дастаткова сабраць толькі 10 тысячаў подпісаў у сваю падтрымку. Для параўнання, ў Беларусі, дзе насельніцтва ўдвая менш, у Афганістане трэба сабраць 100 тысячаў. У выніку ў Афганістане было спачатку зарэгістравана больш за 40 кандыдатаў. Некаторыя знялі свае кандыдатуры на карысць дзейнага прэзідэнта, але засталося ў бюлетэні 32 кандыдаты. Варта адзначыць, што сёлета, у адрозненне ад папярэдніх выбараў, ішла сапраўдная палітычная барацьба. Паводле апытанняў, Хаміда Карзая падтрымлівалі прыкладна 45% выбаршчыкаў. Ягонага галоўнага канкурэнта, былога міністра замежных справаў Абдулу Абдулу, 25%. 10% былі гатовыя падтрымаць былога міністра планавання Рамазана Башар Доста. Лічбы сувымерныя, і многія эксперты не выключаюць, што сённяшняе галасаванне не вызначыць пераможцу. І тады ў кастрычніку пройдзе другі тур галасавання, у якім будуць удзельнічаць два кандыдаты, якія сёння набралі найбольш галасоў.
Дзякую, Юрый. З маім калегам Юрыем Дракахрустам мы абмяркоўвалі ход галасавання на прэзідэнцкіх выбарах у Афганістане. Выслухаеце вашу свабоду, вынікі дня.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
спявак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запрудник.
На питанні автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
Сёння ў рамках маратону вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў, паўтор перадачы са жніўня 2008 году Міхай Скобла гутарыць з гісторыкам Міхасём Чарняўскім. Слухайце меншым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Набліжаецца новы навучальны год. Як мяняліся падручнікі па гісторыі Беларусі за апошнія 15 гадоў? У сённяшніх падручніках сучасныя школьнікі знойдуць станоўчыя водгукі пра дзейнасць Муравёва-Вешальніка і вымушаныя будуць дзясяткі разоў тлумачыць правільнасць палітыкі Александра Лукашэнкі, расказвае Віталь Цыганкоў.
Новыя падручнікі гісторыі Беларусі ў школы яшчэ не паступілі. Настаўнікі і дзеці атрымаюць іх бліжэй да 1 верасня. Тым не менш, на ўсіх настаўніцкіх семінарах і ў метадычных рэкамендацыях у публікацыях настаўніцкай газеты чыноўнікі ад адукацыі ўжо расставілі патрэбныя ацэнкі ў выкладанні гісторыі Беларусі. Падзел Рэчы Паспалітай, далучэнне беларускіх земляў да Расіі, паўстанне Кастуся Каліноўскага выкладзены ўжо зусім іншай, фактычна прарасійскай версіі. Настаўнік гісторыі Скрупак Андрэй Ліхновіч адзначае, што і ў дасвечаных настаўнікаў, і ў былых школьнікаў, якія вучыліся ў сярэдзіне 90-х, новыя падручнікі выклікаюць жахлівыя ўражанні.
Пра Каліноўскага ўвогуле жах чытаць, тое, што зараз ужо прапісвалі. Таму гэтыя асноўныя ўзлавыя тэмы, я для сябе іх называю ўзлавымі, таму што яны менавіта і складаюць у вучня адчуванне, што твая краіна незалежная. Была вельмі доўгі час. Потым быў перапынак, і ўсё-такі потым зноў аднавіўся незалежнасць, хоць у іншай ўжо форме, але ўсё-такі незалежнасць. Я ўжо проста размаўляў недаўна. Маладыя настаўніцы, у першую чаргу, настаўнікаў хлопцаў вельмі мала гісторыі. Яны кажуць тое, што ім давалі ў інстытуце, і тое, што ад іх патрабуе раяна, і што ад іх патрабуе ідэалагічная вертыкаль.
Як мяняліся акцэнты ў падручніка па гісторыі за апошнія гады? Пра гэта гаворыць знакаміты гісторык Анатоль Грыцкевіч.
За апошнія 15 гадоў шмат у чым адышлі ад той тэндэнцыі, якая была ў падручніках у першую палову 90-х гадоў. Шмат у чым вярнуліся да савецкіх пазіцій. Спынілі крытыку сацыялізма, сацыялістычнага ладу, паўстанне 1863 года Каліноўскага лічаць, ёсць такія падручнікі, прадстаўніком польскіх паўстанцаў, ну, можна сказаць, агентам, польскім агентам. А Муравьёва хваляць, што вельмі добры гаспадар, адміністратар і вельмі добра адносіўся да беларускіх сялянаў.
Што да апошніх 15 гадоў беларускай гісторыі, то тут аўтарам сучасных падручнікаў удалося нейкім чынам фактычна абмежавацца прозвішчам толькі аднаго палітычнага дзеяча – Александра Лукашэнкі. Напрыклад, у падручніку для 10-й класы Фаміна «Гісторія Беларусі» толькі аднойчы ў гістарычнай даведцы пра Вюсклёўскае пагадненне узгадана прозвішча першага кіраўніка незалежнай Беларусі Станіслава Шушкевіча. Затое ў адказах на пытанне перад вучнямі ставяцца заданні, на якія не кожны палітолог адкажа адназначна. Напрыклад, дакажыце, што замежная палітыка Беларусі мае шматвектарны характар. У цэлым, калі чытаеш гэты падручнік, ствараецца ўражанне, што галоўная ягоная мэта не даць пэўныя гістарычныя веды, а апраўдаць правільнасць і непазбежнасць палітычнага курсу Александра Лукашэнкі.
Пра змены ў школьных падручніках гісторыі расказваў Віталь Цыганкоў.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Дзеці прымальнік размеркавальнік на вуліцы акрэсіна. Колькі десяткаў тысячаў прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабоды заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадарке, дзе галадае Мікалай Птуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам. Ваша свабода, вынікі дня, і зараз у эфіры наш гадавы праект «Барды свабоды». Цягам тыдня зміцер Бартосік прадстаўляе творчасць аднаго барта. На гэтым тыдні гэта барт Валер Пазнякевіч.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Менчука Валерія Пазнякевіча, які некалі працаваў журналістам у «Чырвонай змені», а зараз працуе вартаўніком і ахоўнікам, як і Андрэй Мельнікаў, як і Анатоль Кудласевіч. Што за цікавая тэндэнцыя ў нашых бардаў?
Наконт таго, цікавая, не цікавая, тут можна, вядома, спрачацца. Галоўнае, што ёсць час. Для творчага чалавека можна ноччу нешта тварыць, нешта пісаць, думаць тыя ж самыя вершы, казаў некалі паэт Алесь Пісьменко. Ну і вядома, калі казаць, параўноўваць нават працу ў рэдакцыі, калі я працаваў свой час у «Чырвонай змене», атрымлівалі капейкі, проста там такі смешныя аклады былі. Божухна, здзіўляюся, як я проста выжываў. Ось, ну, ахоўнікам, скажам, я атрымоўваю ось на некалькі парадкаў вышэй, чым атрымліваў у свой час у газеце. Нават калі заходжу ў «Менскую праўду», ось абласную «Менскую газету», і пытаюся хлопцаў-журналістаў, колькі вы зарабляеце, мне проста неёмка нават самому робіцца перад імі, бо я зарабляю 4 разы болей, чым яны зарабляюць у абласной газеце, працуючы ахоўнікам. Атрымліваецца, што нашай краіне не патрэбна адукацыя, проста патрэбныя людзі, які б мелі мускулатуру добрую, вялікі рост. Ідзі працуй у ахову, будзеш зарабляць 2 мільёны. Ніякіх пытанняў.
А ў яны русая каса, вочы нібы ў полі васількі, і такі прыгожы стройны стан, што кідаюць працу дзецюкі. Калі яна сцежкаю ідзе, травы расступаюцца ў бакі, і лілеі меркнуць на вадзе, і змаўкаюць птушкі ля ракі. Бо ў дзяўчыны яначкі, 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 дзве на шоках ямачкі, ямачкі, ямачкі. Я цалую любую яначку, яначку, прама ў гэту круглую ямачку. Я цалую любую яначку, яначку, прама ў гэту круглую ямачку. Без яе не дыхаецца мне, нават зор на небе не відаць, бо любоў такая толькі ў сіне, можа волю думак апантаць. Мы знаёмы з Янаю 3 дні, а здаецца цэлае жыццё. Я сустрэчу гэту ноч і сініў, і распаліваў за любаю касцёр. Я сустрэчу гэту ноч і сініў, і распаліваў за любаю касцёр. Бо у дівчини яночки, 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 дві на щоках ямочки, ямочки, ямочки. Я цілую любую яночку, яночку, прямо в гету круглую ямочку. Я цілую любую.
Ваша свобода. Виніки дня. Передача виходить у ефір об 19:00, 21:00, 23:00 годині. Повтор наступної раніці. І зараз про те, що ви сьогодні можете побачити на білоруським незалежним телеканалі «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». От 20:50 історія під знаком погоні. 5 хвилин з глибині стагоддзяў. А пазней от 21:20 документальний фільм «Куропаты. Дорога сумлення». Якія таямніцы хавае Курапацкі лес. І врэшце ад 21:55 ток-шоу «Форум». Тэма праграмы «Ці лёгка быць маладым». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Двадцать першая тридцать у Менску ля мікрафона Юрась Бушляков у ефіры навіны спярша пра беларускія падзеі. Пастары 50 евангельскіх церкваў Беларусі звярнуліся да Александра Лукашэнкі з просьбою урэгуляваць сітуацыю з будынкам Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». У будынку царквы о 19 гадзіне сёння стартаваў музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі. Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслав Ганчаренка заявіў, што, негледзячы на загад судовых выканаўцаў, да сённяшняга вечара пакінуць будынак на Менскай вуліцы Кавалёва вернікі адтуль самастойна не выйдуць. Выступаючы ў Талачынскім раёне, Александр Лукашэнка абвінаваціў сёння еўрапейскі звяз у непрымальных умовах пры дыялогу з Менскам. Лукашэнка таксама пашкадаваў аб выхадзе Грузіі з СНД і паведаміў, што на наступным тыдні сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым. Магілёўскі абласны суд не задаволіў касацыйнай скаргі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцёма Дубскага. Дубскі застаецца за кратамі. Маладафронтаўца зняволілі на адзін год, прызнаўшы вінаватым у парушэнні правілаў адбыцця пакарання, вынесенага за ўдзел у пратэстах прадпрымальнікаў у студзені 2008 году. У першым матчы плэй-оф футбольнай лігі Еўропы барысаўскі «Батэ» на сваім полі прайграў сёння баўгарскаму «Літэксу» з лікам 0-1. Сустрэча ў адказ пройдзе праз тыдзень 27 жніўня. Вы слухаеце «Радыё Свабода» сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай падзякаваў жыхарам краіны, якія ўзялі ўдзел у сённяшніх прэзідэнцкіх і мясцовых выбарах, нягледзячы на запалохванні з боку руху «Талібан». На працягу дня паведамлялася пра напады ваяўнікоў, ад якіх у Афганістане загінула 9 цывільных грамадзянаў, 9 паліцыянтаў і 5 вайскоўцаў. Шатландскія ўлады вызвалілі з турмы смяротна хворага грамадзяніна Лібіі Абдуль-Басета Алі Эль-Меграхі, асуджанага за арганізацыю выбуху самалёта кампаніі Pan American над шатландскім горадам Локербі ў 1988 годзе. Пры выбуху тады загінулі 270 чалавек. Белы дом выказаў шкадаванне з нагоды сённяшняга вызвалення. Іракскія ўлады арыштавалі 10 афіцэраў службы бяспекі пасля серыі выбухаў у Багдадзе, ад якіх у сераду загінулі 95 чалавек. Сёння ад чарговага выбуху ў цэнтры Багдаду загінулі 2 чалавекі і яшчэ 10 былі параненыя. На хвалях «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Наш адрас нязменны – свабода.орг. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Гаворыць «Радыё Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на «Свабоду». Але перш маратон вольных студыяў. Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Міхасём Чарняўскім. Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
У Беларусі ёсць свой Парыж, свая Амерыка, свае Дубай.
Ёсць таксама свой беларускі дублін. Што цікава, у тым дубліне шмат хто лічыць сябе нашчадкамі ірлянцаў. У той дублін некаторыя лічаць за шчасце пераехаць, а яшчэ у тым дубліне спяваюцца надта смешныя прыпеўкі. Пра беларускі дублін слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадача 31 жніўня 2008 году. Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Міхасём Чарняўскім.
Антысавецкае паваеннае падполле на Мядзельшчыне і Вялейшчыне – тэма нашай сённяшняй гутаркі з гісторыкам Міхасём Чарняўскім, аўтарам дзвюх кніг пра тыя падзеі. Спадар Міхась, ваша першая публікацыя на гэтую тэму пад назвай «Расціслаў Лапіцкі. З кагорты невядомых герояў» з'явілася яшчэ ў 1997 годзе у першым нумары газеты «Беларуская маладзёжная». А калі вы ўвогуле ўпершыню пачулі гэтае прозвішча?
Ой, гэта вельмі даўно было. Это еще, напевно, в 1951 годе, когда я пришел в медицинскую школу, 10-годку, 5 класс. И вот на урок ботаники там принесли такие чудовные малюнки, намалеванные на шпалеры, с другого боку оловками колеровыми. Я трошки захоплялся малеванием, мне страшенно сподобались эти малюнки. И старшеклассник, больше такие опытные люди сказали, что это малевал наш Славик Лапицкий, вот его расстреляли, бо он был за Беларусь. Это вельмі уразіла это паведамленне, што вот нашага вучня вот расстралялі, таму што ён быў за Беларусь. Гэта арганізацыя утварылася ў Мядзельскім раёне, ў Мядзельскай школе і потым у Смаргонскай школе. Іх аб'ядноў антыкамунізм. Падкрэслю, што арганізатарам іх, натхняльнікам, ідэолагам, это быў Расціслаў, канешне, Лапіцкі, это асоба геніальная, моцная асоба. Была пераважна школьная моладзь. Усяго было асуджана 19 чалавек. Усе яны трымалі па 25 гадоў. 4 з іх, якія ведалі, але не данеслі, атрымалі па 10 гадоў зняволення. Адзін, Геннадзь Нафранович, пры спробе затрымаць, застрэліўся.
Расціслаў Лапіцкі – сын святара, прычым святара Расійскай Праваслаўнай Царквы. Звычайна ў такіх сем'ях цураюцца беларушчыны. Адкуль жа ў Расціслава ды ў яго брата Алега, які таксама быў удзельнікам гэтага падполля, узяўся беларускі патрыятызм?
Гэта загадка, в принципе. Хотя и святары, не только католицкие, працавали в межвоенный час на белорусской ниве. Я не ведаю, имели нечто патриотичное, например, батька и мать Лапицких, матушка и отец Александр. Сестра их рассказывала, что навод одной чина сказала, что треба вести службу по-белоруску, и быцем бы мать навод поушчувала ее, что неправильно, что треба по-руску. А як отрималось, ну, дети на диво усе выросли абсолютно национально свядомыми.
А кольки усяго дзяцей было у святара Лапіцкага?
Были три сыны и дачка еще.
Камуністычная ўлада зачыняла церквы и касцёлы. Расціслаў Лапіцкі гэта бачыў, як і тое, якімі немагчымымі падаткамі савецкая ўлада абкладала сялянаў. Зразумела, адкуль мог з'явіцца яго антыкамуністычны настрой. А вось вы ў сваёй кнізе, як пошук маланкі, прыводзіце наступныя выказванні Лапіцкага. Калі ты ведаеш, што ў гэтай хаце за чуе маскаль, спалі хату. Калі хлеб з гэтай нівы пойдзе маскалю, спалі ніву. Адкуль у 20-гадовага хлопца такі антырасійскі светапогляд, такія адносіны менавіта да расейцаў?
Можа, гэта трошкі было маскаль такое паняцце зборнае. Все, што ішло з усходу, это магло быць і з усходній Беларусі, магло быць і з Расіі. Чым прыносіўся камунізм на заходнюю Беларусь? Я нават не думаю, што сам Расціслаў быў нікіх антырускіх, антырасійцаў накірванасцяў, таму што ён цудоўна валодаў рускай мовай. Ён пісаў вершы і па-беларуску, і па-руску. Розніцы не меў, таксама як і да польскай мовы, ён свабодна валодаў польскай мовай. Мне здаецца, у такім сэнсе ён быў патрыот Беларусі, але той ж час ён не меў нікіх фобіяў. Хачу адзначыць, што ў адрозненні, напрыклад, ад Саюза беларускіх патрыётаў, пастаўска-глыбоцкай арганізацыі моладзі беларускай, дзе там чайкі, баранавіцка-слонімска, вот, рэгіёна, гэта не была падпольная арганізацыя, скажем, чым пра беларускае ці пра польскае. Яны не былі нацыянальныя. Хаця там былі і патрыёты беларускія, як Расціслаў Лапіцкі, і польскія патрыёты. Яны спецыяльна, як мне тлумачылі, абыходзілі нацыянальныя пытанні. Яны былі антыкамуністамі, антысталінцамі. Яны падкрэслівалі мне, што мы не гаварылі пра нацыянальныя пытанні, што гэта нас не магло раз'яднаць. Яшчэ падкрэслю, што калі я знаёміўся з удзельнікамі беларускага нацыянальнага руху, от сёння, зараз я звяртаў увагу, што яны засталіся такімі перакананымі беларускімі патрыётамі і сёння, і яны паміж сабой вельмі цесна гуртуюцца і зараз. Удзельнікі антыкамуністычных рухаў трошкі адрозніваюцца. Калі ўжо камунізм, як кажуць, ляснуў, і для іх гэта ўжо нейкая, ну, просто як падзея маладосці. І не падтрымоўваюць нават такой паміж сабой сувязі.
Камуністычны ці антыкамуністычны рух – гэта з'ява часовая, а нацыянальная справа – гэта вечная, так?
Гэта так. Асабліва, калі яна яшчэ не вырашана да канца.
Я тут успамінаю іншых смельчакоў, Янку Філістовіча і Тімоха Вострыкава, якія былі дэсантаваныя ў Беларусь з заходняй Нямеччыны ў 1952 годзе. Яны верылі, яны ведалі, што неўзабаве халодная вайна перарасце ў вайну сапраўдную, і яны проста рыхтуюць глебу для гэтага збройнага змагання. А на што спадзяваліся Лапіцкі з паплечнікамі? Якія мэты і задачы яны перад сабой ставілі?
Спадзяваліся абсалютна на тое ж самае. Калі б не было халоднай вайны, абвастрэння, калі б не было берлінскага крызісу, калі б не чакалі вось-вось пачнецца вайна, трэцяя, можа, сусветная, бо ў другой быў знішчаны фашызм, думалася, што ў гэтай трэцяй будзе знішчаны і камунізм. От гэта іх натхняла, гэта давала ім сілу і не да гэтага рыхтаваліся. Яны ж не толькі ўлёткі друкавалі, там пісалі, распаўсюджвалі, расклейвалі. Яны збіралі карты ваенныя, яны збіралі нейкую зброю. Яны планавалі, як только пачнецца вайна, адразу ўтварыць партызанскі атрад, пайсці ў лес і змагацца супраць камунізму узброенай сілай.
Гэта не былі некія юначыя забаўкі, юначая гульня ў канспірацыю, ў некае падполле. Гэта сапраўды была сур'ёзная арганізацыя, якая пры пэўным збегу акалічнасцяў магла ўзяць у рукі зброю.
Абсалютна так. Гэтыя хлопцы, дзяўчаты выйшлі з ваеннага часу. Яны ўсе нюхалі порох. Яны ўсе умелі страляць, маглі ўзарваць, кінуць гранату. І таму яны маральна і фізічна былі гатовы да ўзброенай барацьбы.
Расціслава Лапіцкага і ягонага намесніка па арганізацыі Факунду Несцяровіча ваенны трыбунал беларускай вайсковай акругі прыгаварыў да найвышэйшай меры пакарання. Самае дарагое для чалавека – гэта жыццё, прыгадваюцца вядомыя словы аднаго савецкага клясыка. Чаму ўсё ж, на вашу думку, Лапіцкі катэгарычна адмовіўся пісаць заяву на памілаванне?
Напэўна, ён настолько ненавідзе камунізм, а это сапраўды падкрэсліваюць усе, хто асталіся жывыя, хто іх добра ведалі і з кім я сустракаўся раней. Ён быў абсалютным такім антыкамуністам, і папрасіць у іх памілаванне, это было ніжэй яго чалавечай годнасці. Яго слова былі на судзе, калі прапанавалі пісаць на памілаванне, што калі застануся жыць, я ўсё адно буду змагацца супраць камунізма, нават калі буду ў самай маленечкай краіне зямнога шару. І калі мы прапановалі пасля суда маладэчныя, і потым уже калі прэзідыум Верховнага Савета СССР без яго просьбы памілаваў яго, так рашыў яго памілаваць, ён адмаўляўся ад гэтага, ад памілавання. І хачу сказаць, што яго не хацелі і расстрэльваць, хаця прысудзілі да расстрэлу, але ім трэба было яго зламаць карным органам, каб ён папрасіў прабачэння. А зломлены герой, гэта ўжо не герой, а ён ўжо растаптаны. І таму двойчы з Москвы былі запыты, ці ён папрасіў памілаванне, ці ён згадзіўся на памілаванне. Ім не трэба быў мёртвы герой, герой мёртвы, які астанецца ў беларускай свядомасці на стагоддзі. Але ён, напэўна, таксама гэта разумеў. І ён не пайшоў на тую здзелку. Коштам жыцця свайго стаў сапраўды такім героем. І я не ведаю яму, можа, роўных у пасляваенным антыкамуністычным супраціву на тэрыторыі Беларусі. Я не ведаю роўных яму.
Спадар Міхась, вы сталі дасведчаным летапісцам мядзельска-смаргонскага антыкамуністычнага падполля. Вы апыталі і запісалі дзясяткі шведак і ўдзельнікаў гэтага падполля. Я так заўважыў, што ў сучаснай Беларусі старэйшыя людзі асцерагаюцца гаварыць пра колішні антыкамуністычны супраціў. Як вам удалося ўвайсці ў давер і столькі выпытаць? Цэлы зборнік сведчанняў атрымаўся.
Ну, гэта адбылося не адразу. Я пачаў недзе ўжо актыўна збіраць пам'ять, мети успомінення, ці, може, з 92-го года. І, звісно, спочатку були різні ситуації. Некоторі не хотіли говорити, некоторі говорили, що я нічого не пам'ятаю. З некоторими зустрікаюся рази по 3, по 4, а то і по 5.
Вечером... Тільки на 6-й раз чоловік починав говорити на мікрофон.
Ну, да. Часами було так, що от чоловік починає розмовляти, все розказувати. Коли я достаю мікрофон, він каже, ні, зараз я нічого не скажу, тому що те, що я от наговорив зараз, я можу сказати, що я не говорив, а тут буде мій голос, я до цього не можу відговоритися. Ну, але люди просто такі, як мені розказували і на допитах у 50-му році, так само докладно свою вели. А в принципі, от ті, які вже в Польщі, чи в Литві, в Росії, вони не боялися говорити, як правило. Вони розказували усе і розказували намного більше, чим з їх вибили на допитах інквізисти. Намного більше. І те, що вони мені розказували, цього нема в протоколах і в тих многотомних судових справі, приватне станове прозвище особ, які були в їхній організації, але яких не відав провокатор. На жаль, вже усі вони померли.
І останнє питання, господар Міхась. Єсть книга Олександра Лукашука про Янку Філістовича «Вертання націоналіста». Єсть книга Сергія Ярша з розділами про Міхася Вітушку. Єсть ваша книга «Як пошук Маланки» про Ростислава Лапіцького. І у мене, як у читача, все ж складається ураження про їх, як про героїв-одиночок, як про фанатиків білоруської національної ідеї. Чи, може бути, я тут помиляюся?
Нам подається, що це були одиночки, а у справжності рух був доволі масовим. Ми просто про його не відаємо. Це все сховано в архівах. Тільки коли починаєш копатися у тих архівах і так виводжувати ніку інформацію, то оказується, що цей рух був намного ширейший. Ну, от у приватності, давайте підлічимо часи колективізації, якраз 48, 49, 50-ті годи, у нас було тоді 11 областей. І кожен год тільки обласні суди в області проводили коля 40-50 політичних процесів за один год. Це вже за год недзе 200-300 політичних процесів. Помножте годов на 5, це буде вже вельми внушальна лічба. Просто ми про це ще абсолютно не відаємо. Гетим ніхто, амаль ніхто не займається. А коли архіви будуть відкриті, коли над гетим будуть працювати не одиночки, так, за кошт свого часу, своїх сродків, а хоча б некий інститут, чоловік на сотню, так, ми побачимо, який би це був масовий, глибокий рух, такий переконавчий ідейний рух.
Ви слухали передачу «Вольна студія» з істориком Міхасем Чернявським, гутерів Міхась Скобла. А зараз напомін об головних темах сьогоднішньої програми. У будинку Мєнської протестантської суполки «Нове життя» стартує музичний маратон солідарності. Сьогодні до кінця працівного дня вірники повинні віддати ключі від свого храму судовим виконавцям. Виступаючи на Талачинщині, Олександр Лукашенко виказався супроць неприймальних умов Еврозв'язу у діалогу з Мєнським. Судова колегія Могильовського обласного суду не задоволила касаційної скарги активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артема Дубського. І он застається за кратами. Мєнський мотовілозавод у критичному становищі. Австрійський інвестор не справляється з фінансовими обов'язаннями перед білоруським урадом, у виніку чого завод завінуватився перед бюджетом на вялізні суми. Жихари городні на сході у гарвиконкамі виказали незгоду з місцем будівництва сміттєперепрацовчого заводу, який може сапсувати екологію у районі Августовського каналу. А зараз на черзі поштова скринка 111. Лісти слухачів читає і коментує Валентин Жданко.
Тема многіх лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя жнівеньскія дні, узаемадачыненні паміж Беларусію і Захадам. Ці сапраўды беларускія ўлады пераарыентоўваюць сваю вонкавую палітыку? Ці з'явіліся рэальныя шанцы на тое, што Беларусь пасля шматгадовай самаізаляцыі адкрыецца свету? Барыс Рудзько з Мінску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, не задоволены тими потребованиями, якія вылучают до официального Минску заходние краины. Ён лічыць претензии Захаду несправедливыми и необгрунтованными. У своем листе на свободу слухач пиша. Мене здивляюць потребования Захаду на конт того, что белорусские оппозиционеры повинны трапить в парламент. Яны что, не ведают, что в Беларуси мают место усенародные выборы депутатов? А это значит, что громадяне голосуют за тех, кто им по души. Нават калі сама ўлада пажадае бачыць апазіцыянера ў палаце прадстаўнікоў, народ усё роўна не прагаласуе за лябецкую кампанію. Людзі ўсё бачаць, усё ведаюць, усё чытаюць, ва ўсім разбіраюцца. Ім не патрэбны тыя, хто паліваюць сваю краіну брудам, хто кажа, што народ дурны, што ён ні ў чым не разбіраецца, хто пагруз у карупцыі, хто ні на што не здольны. Людзі гатовы галасаваць і падтрымліваць любога, але толькі не апазіцыянера. Будучыню гэтай апазіцыі няма ўвогуле. Гэтак лічыць Барыс Рудзько з Менску. Дасведчаныя людзі і ў Беларусі, і на Захадзе добра ведаюць, што сабой уяўляюць так званыя усенародныя выбары па-беларуску, пра якія вы, спадар Рудзько, з такім захапленнем пішаце. Адзін з галоўных прынцыпаў дэмакратычнага парламенту – рэальнае адлюстраванне грамадскіх настрояў. У беларускай палаце прадстаўнікоў 100% прыхільнікаў Лукашэнкі. Вы, спадар Рудзько, усур'ёз лічыце, што беларускае насельніцтва падтрымлівае толькі праўладных кандыдатаў, што ніякага іншадумства ў грамадстве няма? Захад патрабуе ад беларускага рэжыму не таго, каб тыя ці іншыя апазіцыянеры трапілі ў парламент. Ён дамагаецца, каб у Беларусі адбыліся справядлівыя дэмакратычныя выбары. А калі такія выбары будуць праведзены, палата прадстаўнікоў больш не будзе сходам маўчуноў і аднадумцаў. Тут вы, спадар Рудзько, можаце быць пэўныя. Гэта шматкроць праверана ва ўсіх больш як 30 еўрапейскіх краінах, дзе дэпутатаў выбіраюць у выніку справядлівых выбараў. Нашага даўняга сябра, даследчыка беларускай мінуўшчыны Алеся Шустоўскага з Барысава даўно цікаюць пытанне аб рэальных людскіх стратах Савецкага Саюзу падчас Другой сусветнай вайны. У сваім лісце на свабоду слухач піша: Два гады таму, 6 ліпеня 2007 году, у вечаровай праграме расійскага тэлеканала РТР «Весці» прагучала інфармацыя, што ў падмаскоўным Падольску, дзе захоўваюцца ўсе архівы савецкай арміі, з многіх дакументаў зняты грыф «Сакрэтна». Маўляў, там ужо больш як год працуюць над архівамі 20 ваенных гісторыкаў, і што толькі паводле іхных папярэдніх падлікаў у вялікай айчыннай вайне загінула каля 40 мільёнаў савецкіх грамадзянаў. А вось сёлета, 9 траўня, па расійскім гістарычным тэлеканале 365 я пачуў, што паводле сакрэтных зводак МУС за паўтары гады пасля вайны ў СССР ад голаду памерлі 2 мільёны чалавек. Лічу, што Радыё Свабода павінна рашуча змагацца з белымі плямамі нашай гісторыі. І калі ёсць звесткі пра больш праўдзівыя лічбы ахвяраў, неабходна іх агучваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. У савецкіх школах дзяцей змалку прымушалі запамінаць наступныя дзве лічбы. Савецкі Саюз падчас вайны страціў 20 мільёнаў чалавек. У Беларусі загінуў кожны чацвёрты. Аднак падчас перабудовы многія гісторыкі палічылі гэтыя лічбы заніжанымі, з прапагандысцкімі мэтамі. У Беларусі сталі гаварыць пра кожнага трэцяга забітага жыхара, а ў Расіі – З 93 году афіцыйна лічаць, што агульныя дэмаграфічныя страты СССР, уключна з загіблым мірным насельніцтвам, склалі 26 мільёнаў 600 тысяч чалавек. Спасылка робіцца на падлікі групы даследчыкаў пад кіраўніцтвам супрацоўніка расійскага ваеннага мемарыяльнага цэнтра Рыгора Крывашэева.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Пра сутнасць аўтарытарнага рэжыму ўлады, пра тэлебачанне і радыё ў несвабодным грамадстве разважае ў сваім новым лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Слухач піша: З кім з суседзяў ды знаёмых не размаўляў, усе пагаджаюцца з тым, што на дзяржаўных радыё і тэлеканалах няма чаго слухаць ды глядзець. Паўсюль адно і тое ж. Прапаганда поспехаў, рэкляма, расійская папса ды бясконцыя нізкапробныя серыялы. Усё гэта не толькі не паднімае настрою, а наадварот, толькі паглыбляе дэпрэсію. Лукашэнка кіруе дзяржавай ўжо 15 год і відавочна лічыць сябе незаменным. І іншыя краіны ўжо даўно прыйшлі да таго, што прэзідэнцкія тэрміны неабходна абмяжоўваць 10 ці нават 8 гадамі, што адметна і якасць жыцця ў іх значна вышэй, чым у нас. Увогуле, колькі ўжо было правадыроў у гісторыі розных народаў? І ці прынеслі яны шчасце людзям, як абяцалі? Народы жывуць і выжываюць, дзякуючы ўласным намаганням, а не подзвігам правадыроў. Калісьці ў кожным савецкім горадзе і пасёлку быў помнік Сталіну. Галоўная вуліца насіла ягонае імя. Мікіта Хрушчоў у загадным парадку ўсё гэта знішчыў. А ў нас у Беларусі культ асобы Сталіна вяртаецца. Людзям пастаянна нагадваюць пра лінію Сталіна. Напэўна, не самі журналісты з уласнай ініцыятывы гэта робяць, а нехта загадвае ім гэта казаць, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Наўрад ці, спадар Віктар, варта казаць пра вяртанне ў Беларусь паўнамаштабнага культу асобы Сталіна. Зроблена асцярожная спроба рэабілітацыі, прычым зроблена не дзяржаўнымі чыноўнікамі непасрэдна, а праз розныя грамадскія ветэранскія арганізацыі. Такое ўражанне, што ўлада чакае рэакцыі грамадства на гэту спробу. А рэакцыя стрыманая, сціплая. Дэмакратычныя суполкі і партыі пратэстуюць, а большасць насельніцтва з'яўленне пад Менскам лініі Сталіна ўспрыняла індыферэнтна. Пратэстаў няма, але якога-колечы ўхвалення ды захаплення таксама не гучыць. Дарэчы, сваёй нядаўняй рэзалюцыі парламенцкая асамблея АБСЭ асудзіла сталінізм нароўні з нацызмам за генацыд і злачынствы супраць чалавечнасці, прызнала іхную супольную віну ў распальванні другой сусветнай вайны і прапанавала абвясціць 23 жніўня, дзень падпісання савецка-германскага пакту Молатава-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў нацызму і сталінізму. Беларусі, як удзельніцы АБСЭ, наўрад ці выпадае пасля гэтага працягваць гістарычныя гульні са сталінскай спадчынай. Аб так званай прымусова-добраахвотнай працы на суботніках разважае ў сваім лісце дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў. Увесну такіх суботнікаў на Віцебшчыне было зладжана нямала. Прычым, нярэдка праца не мела асаблівага сэнсу. Людзей, напрыклад, прымушалі ачышчаць тратуары ад нерасталага снегу, выкідваючы яго на праезную частку. Слухач з гэтай нагоды піша: «Многія разумелі бескарыснасць падобнай працы, але ўсе маўчалі. Відаць, нават калі на бойню павядуць, бляяць не будзем, прамаўчым ад страху». Далей пайшлі збіраць грошы на так званае добраўпарадкаванне. Аказваецца, вельмі спатрэбілася лыжа-ролерная траса і лодачная станцыя. Сям-там моцна не ціснулі, прасілі даць хто колькі можа. Але ж і гэта ўсе праглынулі. Урэшце, усяму ёсць мяжа. Як вядома, эксперыменты з эканоміяй за кошт адключэння вулічных ліхтароў у Віцебску праваліліся – дзякуючы СМІ, перш за ўсё, незалежным. Уладам проста сорамна стала, ўсё ж жывем у цэнтры Еўропы, а не ў джунглях. На мой погляд, усе новыя дарагія праекты, на якія няма грошай і за якія ўлада бярэцца ў разліку на бясплатную працу сваіх грамадзянаў, гэта пір падчас чумы. І дзе той доктар, што спыніць падобную манілаўшчыну? Напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў з Віцебску. Ашчаджаць за кошт зручнасці і камфорту грамадзянаў у Беларусі не перасталі, спадар Ігар. Апошнім часам мы атрымліваем паведамленні з многіх рэгіёнаў Беларусі пра тое, што ў аграгарадках, пасёлках і нават некаторых райцэнтрах дзеля эканоміі адключаюць гарачую ваду. Сям-там абяцаюць уключаць яе на выходныя і святочныя дні, але шмат дзе загадзя папярэджваюць, пакуль не пачнецца ацяпляльны сезон, гарачай вады не чакайце. На заканчэнне кароткі ліст ад Дмітрыя Ахрымука з Кобрына. Слухач піша: «Як заўсёды, з ахвотай раздаў знаёмым рэкламныя календарыкі Радыё Свабода. З гэтымі людзьмі мы часта дзелімся навінамі, пачутымі па вашым радыё. Шкада толькі, што ў многіх прымачы зламаліся. Занясеш у майстэрню, а там кажуць: «Выкінь яго, дзед, хочаш, каб столькі гадоў тэхніка працавала». А не слухаеш Свабоду, жывеш, як у бочцы, бо не ведаеш праўдзівых навін», напісаў у сваім лісце на свабоду Дмітрый Ахрымук з Кобрына. Дякую, спадар Ахримук, вам і усім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіться, чекаємо нових дописів.
Ви слухали передачу «Поштова скринка 111». Лісти слухачів читав і коментував Валентин Жданко. Открий свободу в інтернеті.
Саме гостре питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.